Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të Cvolli ju shoqëroj në 30 minutat vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Konsumatorët në Kosovën kohën për rritje të çmimeve të produkteve bazike pas rritjes së taksës prej 100% në produktet e Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës. Kosova dhe Shqipëria pajtohen për unifikim të doganave dhe heqje të tarifave të roamingut brenda 6 muajve. Rritet numri personave që kanë probleme me frymarrje si pasojë e ajrit të ndotur në Maqedoni. Ukraina konsideron shpalljen e gjendjes së luftës pas ulmit të Rusisë në anijet e saj. Për këto dhe detajet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Brenda 6 muajve, Kosova dhe Shqipëria nuk do të kenë tarifa doganore dhe as tarifa të roamingut, kështu kanë deklaruar kryeministrat e të dy vendeve, Ramush Haradinaj dhe Edi Rama. Komentet e tyre ata i bënë në mbledhjen e përbashkët të dy qeverive, të mbajtur në pej. Kronikën e ka përgatitur Ziadin Gashi.
Kosova dhe Shqipëria janë pajtuar që brenda 6 muajve të unifikojnë doganat, të heqin tarifën e roamingut në kuadër të telekomunikimit, si dhe të heqin tarifat doganore. Këto ishin vetëm disa nga vendimet që u konfirmuan me nënshkrim në 9 marrëveshjeve dhe protokolleve në kuadër të mbledhjes së përbashkët të qeverive të Kosovës dhe Shqipërisë të mbajtur sot në Pej. Aty kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj dhe i Shqipërisë Edi Rama thanë se bashkëpunimi ndërmjet dy vendeve është më së i domosdoshëm. Kryeministri Haradinaj i tha se qytetarët e Kosovës dhe ata të Shqipërisë presin edhe më shumë nga të dy qeveritë.
Ajo që e shun Kosovën është rrështimi me SBA-n si një faktor prish global dhe me aleatet tonë strategjik. Shqipëria çdo herë ka mund llogarit në Kosovën, edhe çdo herë ka të drejtë llogarit në Kosovën, por edhe Kosova çdo herë ka llogarit në Shqipërinë, e kjo u dëshmon 99, në ditët më të vështira të jetës sonë si kam.
Ndërkohë kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka përmendur edhe vendosjen e taksës doganore nga ana e autoriteteve të Kosovës për prodhimet me origjinën nga Serbia dhe Bosnia. Rama tha se vendosja kësaj takse doganore në shifrën 100% ndaj produkteve të Serbisë dhe Bosnjës ishte reagim ndaj padrejtësive që i bëhen Kosovës, shpeshherë edhe me mbështetjen e vendeve të ndryshme evropiane.
Sot është koha për të vënë tarifa 100% në veri dhe për të pasur tarifa 0 në jug të Kosovës. Së dyti, duhet shkojmë drejt bashkimit doganor. Tranzit më 1 janar në portin e Durrësit për Kosovën dhe hapa tjerë brenda 6 muajve të ardhshëm drejt bashkimit doganor. Kush e konsideron këtë si kërcënim, qoftë në Beograd, qoftë në Bruxelles, është i mirëpritur të vi, tulen tavolinë, t'ia shpjegojmë.
Gjatë një konference të përbashkët, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka folur për temën e korrigjimit të kufinjve si ide lansuar nga tavolina e bisedimeve ndërmjet presidentëve të Kosovës dhe Serbisë. Rama ka mbrojtur me këtë rast presidentin e Kosovës Hashim Thaçi, duke thënë se kush është kundër presidentit të Kosovës Thaçi është tradhtar apo gomar.
Për sa i përket çështjes së korrigjimit, unë gjë kam për të thënë. Hashim Thaçi është presidenti i Kosovës dhe komandanti i ushtrisë qendrore të Kosovës. Kush ngre dorën ndaj Hashim Thaçit duke quajtur tradhtar është një gomar. Këtë ditë them unë. Të tjerat pastaj janë çështje që i takojnë debatit brendshëm, janë çështje që i takojnë ndërtimit të një vizioni strategjik për të ardhmen e Kosovës.
Në anën tjetër, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj tha se Kosova nuk do të lejojë që të humbë territor dhe do të mbetet në kufijtë e shpalljes së pavarësisë më 17 shkurt të vitit 2008.
Kush menon që merr tokë prej Kosovës e ka gabim? A ke i Kosovës, a ke i Shqipnisë, a i kujdo koftë? As një metër e Kosovës nuk merret më. A ke Ramushi, a ke Edi, a ke Hashim Thaçi, a kush do tjetër? Gabon ran. Kjo është tokë e shqiptarëve, e lame me xhak. 17 shkurti nuk preket më. Duhet ta dinë gjithkusht këtë.
Tirana dhe Prishtina janë pajtuar që të krijojnë edhe një fond të përbashkët për të ndihmuar funksionimin e politikës së jashtme, e cila do të ndihmonte integrimin e të dy shteteve në Bashkimin Evropian deri në vitin 2025. Mbledhja e sotme ishte e pesta me radhë që të dy qeveritë e mbajnë në kuadër të bashkëpunimit reciprok. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës gjatë muajit dhjetor pritet të votojnë për herë të dytë 3 projekt ligje që i hapin rrugë transformimit të forcës së sigurisë së Kosovës në kapacitete ushtarake. Kështu kanë bërë të ditur anëtarët e Komisionit për punë të brendshme, siguri dhe mbikëqyrjen e forcës së sigurisë së Kosovës, të cilët kanë thënë të kenë bërë disa ndryshime të vogla në amendamentet e këtyre projekt ligjeve. Muajin e kaluar, deputetët e Kuvendit të Kosovës, duke përjashtuar ata të listës sërbe, votuan pro 3 projekt ligjeve për transformimin e FSK-s. Raporti Taulan Qenajt.
Projekt ligjet të cilat i hapin rrugë transformimit të forcës së sigurisë së Kosovës në kapacitete ushtarake, pritet të procedohen për dëgjim të dytë në kuvend gjatë muajit të ardhshëm. Projekt ligji për Ministrinë e Mbrojtjes, ai për forcën e sigurisë së Kosovës dhe projekt ligji për shërbim në forcën e sigurisë së Kosovës kanë marrë dritën e gjelbër nga Komisioni për punë të brendshme, siguri dhe mbikëqyrjen e forcës së sigurisë së Kosovës. Kryetari i këtij komisioni, Haxhi Shala, thot për Radio Evropa e Lirë se në muajin dhjetor pritet që këto projekt ligje të votohen nga deputetet e Kuvendit të Kosovës. Deputeti i Nismës Socialdemokrate thot se votimi sa më parë i këtyre projekt ligjeve do të ndihmonte në përshpejtimin e rrugës së transformimit të FSK-s në ushtri.
Sa të i dërgojmë në komisionet e përhershme, ato i kryen atë procedurën formale të cilat kanë. Për të bërë edhe krijen prapë në komision, komisioni i procedon në kryesi të Kuvendit edhe besoj që muajin dhjetor do të procedohen në ndërgjimin e dytë në seancë.
Antarët e këti komisioni thonë se ka pasur ndryshime të vogla në amendamentet e këtyre projekt ligjeve. Deputeti Lëvizjes Vetëvendosje, Gjelal Sfeqla, thot për Radio Evropa e Lirë se me ndryshimet e bëra, FSK-ja do të ketë mandat që të mbrojë sovranitetin e vendit.
Ka pasur ndryshime të cilat dorën zemër mund të deklarojmë se e përmirësojnë ligjin. Për shembull është shtu çështja e sovranitetit në rasonin te pika 4 të ligjit për FSK. FSK do të ketë mandatin përveç mbrojtjes të integritetit territorial edhe mbrojtjes së sovranitetit, ashtu siç parashihet edhe me kushtetutë.
Edhe deputeti Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Daut Haradinaj, thot se janë bërë disa ndryshime të vogla. Sipas tij, këto ndryshime më tepër janë kozmetike.
Kemi pas kryesisht përmirësime teknike, dhe njëjtën kohë ka pas edhe dëgjime publike në komunat e Kosovës. Mendoj që kryesisht kanë qenë përmirësime teknike gjysore, dhe në përmbajtje mendoj që ka metë e njëjta materi, në nëjë levizje ndoshta kësha tonë këtë kozmetike, por kryesisht janë ligjet të cilat kanë bëru prej Ministrisë FSK-s dhe qeverisë.
Gjatë muajit tetor, deputetët e Kuvendit të Kosovës votuan 3 projekt ligjet për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri të Kosovës. Grupet parlamentare, që të gjitha votuan pro transformimit të FSK-s, përveç listës sërbe, deputetët e SCL-s bojkotuan seancën e Kuvendit. Përmes këtyre 3 projekt ligjeve, po synohet që forca e sigurisë së Kosovës të transformohet në një forcë me kapacitet të shtesë, përfshirë edhe përgjegjësi të mbrojtjes, por pa prekur në emrin e saj. Alianca e NATO-s ka dhënë shenja se ka hequr dorën nga kërkesa këmbgulse që për çfarëdo ndryshime të mandatit të forcës së sigurisë së Kosovës janë të domosdoshme ndryshimet kushtetuese. Sidoqoftë, ishin vetë autoritetet e Kosovës ato që uzotuan se edhe transformimi i FSK-s do të ndodhë në koordinim me NATO-n dhe shtetet që Kosova i konsideron si aleate, duke veçuar sidomos Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Në tregun e Kosovës, konsumatorët kanë thënë të kenë vërejtur rritjen e çmimit për disa nga produktet e importuara nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina. Kjo sipas afaristëve ka ndodhur pas vendimit të qeverisë së Kosovës për rritjen e taksës 100% për produktet e importuara nga këto dy shtete. Përfaqësues të konsumatorëve dhe disa qytetarë kanë konsideruar këtë veprim të bizneseve si keshpërdorim të situatës. Ndërkohë, po sot ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Serbi, Kyle Scott, ka thënë se taksa që u ka vënë Kosova importeve nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina është diskriminuese. E ka thënë për gazetarët në Beograd se ajo që vlen për popullsinë shqiptare në Kosovë duhet të vlejë edhe për serbët dhe për të gjitha pakicat etnike. Holsit na sjell Nadia Ahmeti.
Vendimi i qeverisë së Kosovës për taksë 100% ndaj produkteve të importuara nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina kanë ngritur çmimin e disa artikujve të domosdoshëm për ushqim në tregun e Kosovës. Produktet që përmenden nga qytetarët se janë shtrejtuar janë mielli, buka, sheqeri dhe vaj. Javën e kaluar kur ka hyrë në fuqi vendimi, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj dhe zyrtarë të tjerë të qeverisë, por edhe përfaqësues të subjekteve ekonomike dhe prodhuese në vend, u kanë bërë thirrje bizneseve që mos të rrisin çmimet e artikujve të cilet janë importuar nga Serbia. Por disa qytetarë e konsiderojnë të nxituar vendimin e tregtarëve për ngritje të çmimeve. Hana, qytetare nga Prishtina, thotë se ajo që vret është tek çmimi i miellit.
Mielli dhe buka janë më problem, kurse artikuj tjerë ka alternativa të mjaftueshme. Unë nuk e di pse aq a shpejt i kanë rritë çmimet për produkte serbe, por në anën tjetër disa nga artikuj vendor janë më lirë se sa para një jave.
Kompanitë për punimet e produkteve të dritrave e pranojnë se kanë rritur çmimin e miellit, ndryshim ky që ka ndikuar edhe tek ngritja e çmimit të bukës në disa vende deri në 40 cent. Çmimi i miellit në tregun e Kosovës ndryshon varësisht nga rajoni apo kompania. Deri para vendosjes së taksës, çmimi për 100 kg miell ka qenë rreth 32 euro, kurse aktualisht çmimi në treg është rritur mbi 36 euro. Por afaristët nuk përjashtojnë mundësinë që në ditët në vazhdim të ketë lëvizje tjetër të çmimit, pasi sipas tyre ky produkt në treg ende shfrytëzohet nga rezervat. Jashar Jashari, menaxher në Mullirin Çali, thotë se janë në kërkim të alternativave për të siguruar këtë lëndë nga vendet tjera të rajonit.
Për momentin jemi me çmimin e mujshëm malohat, si t'ja fillojmë prej atje, ngritet çmimi për katërsëm.
Ndryshe sipas të dhënave të doganave të Kosovës, se vetëm vitin e kaluar, mbi 123 milion kilogram miell dhe grur janë importuar nga Serbia në Kosovë, vlerat e cilave ka rritur në mbi 22 milion euro. Kosova asnjëherë nuk ka arritur të përmbush në tërsi nevojat e veta për grur. Sipas të dhënave zyrtare, thuhet se Kosova si vjet i plotson nevojat e popullatës me prodhimin e grurit me vetëm rreth 50%. Efektet e taksës ndaj importeve nga Serbia e Bosnia thuhet se mund të shtrihen edhe te barnat, por që sipas kompetenteve, këto produkte janë lehtë të zëvendësueshme. Përfaqësues të organizatës për mbrojtjen e konsumatorëve, Konsumatori, vlerësojnë se tregtarët po e keq përdorin situatën për përfitime, kurse qeveria nuk po arrin me mbajtë në kontrol tregun. Selatin Kaçaniku, udhëheqës i kësaj organizate, thotë se qeveria Kosovës nuk duhet lejuar rritjen e çmimeve, madje sipas tij në rast nevoje duhet të jenë në dispozicion edhe rezervat shtetërore.
Dhe kemi keq përdorim të rastit dhe kemi pavësi të qeverisë për të mbajtur kontroll, për faktin se na premtoi që do të mbajnë gjitha ato çmimin në kontroll.
Kosova vazhdon të jetë varur nga importi pasi sektori prodhimit nuk ka arritur të përmbush nevojat e tregut me artikuj të nevojshëm. Për këtë, tregtia vazhdon të mbetet aktiviteti ekonomik më i preferuar në Kosovë, duke lënë anash edhe prodhimin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Pa qëndruar shumëria e furnizimit me energji elektrike, është konsideruar problematik që ka përcjellur Kosovën që nga pas lufta, nëse gjatë viteve të fundit është thënë të jenë shënuar përparim në këtë aspekt. Megjithatë, qytetarët kohë pas kohë kanë riaktualizuar ankesat për furnizim jo të rregullt me energji elektrike. Raporti Luljeta Krasniqit.
Kosova po vazhdon të përballet me mungesë të furnizimit të rregullt me energji elektrike. Javën që shkoi, qytetarët janë përballur me reduktime të ashpra të energjisë elektrike, derisa disa prej tyre ankohen se reduktimet ende po vazhdojnë. Blerim Kastrati, qytetar nga lagja Kodra e Trimave në Prishtinë, tregon për Radio Evropa e Lirë problemet që ata i kanë me mungesë dhe reduktime deri në 3 orë të energjisë elektrike.
Pit prantës jemi të pas probleme me rrymë, ka 3 orë nuk po kena rrymë, që 20 vjetë mas luftë është qëka e tepërt me pasit e lashe. Jemi pagu së të regull të energjisë elektrike dhe prapë mësë me pas rrymë, kjo është merë katastrofër.
Me ndërprerje të shpeshta të energjisë elektrike në halë të madhë thonë të jenë edhe bizneset. Ata vazhdimisht kanë theksuar se ndërprerja me energji elektrike ju shkakton humbje të mëdha në bizneset e tyre. Sipas të dhënave të organizatave ekonomike në Kosovë janë rreth 300 milion euro në vit dëme që po ju shkaktohen prodhuesve nga furnizimi jo stabil me energji elektrike. Përgjegjës në Kosovë për furnizimin me energji elektrike është operatori për furnizim me energji KESO dhe ai për shpërndarje të energjisë KEC. Të kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, zyrtarët e distribucionit të furnizimit me energji elektrike KEC nuk janë deklaruar lidhur me mungesën e energjisë elektrike, por sipas njoftimeve zyrtare që KEC dërgon mediave, ndërprerjet e kopashkoshme të energjisë elektrike janë gati të përditshme. Aty tregohet për kohën dhe regjionin se kur do të ndërpritet energjia elektrike. Zyra e regulatorit për energji ndërkohë ka tërhequr vërejtjen operatorit për furnizim me energji KESO dhe atij për shpërndarje të energjisë KEC lidhur me ndërprerjet me energji elektrike. Ata përmes një komunikimi publik kanë kërkuar ndërprerjen e menjëhershme të reduktimeve, dhe mos aplikim të ndërprerjeve të planifikuara të energjisë elektrike në emër të mirëmbajtjes gjatë sezonit të dimrit, me përjashtim mirëmbajtjeve të domosdoshme, pa të cilat mund të rrezikohet sistemi apo siguria e furnizimit me energji elektrike. Zyra e regulatorit për energji ka tërhequr vërejtjen këtyre operatorëve si në rast të mosbatimit të këtyre kërkesave, në përputhje me dispozitat ligjore do të aplikojnë masa adekuate. Ndërkohë, korporata energjetike e Kosovës bën të ditur se nuk kanë asnjë përgjegjësi sa i përket furnizimit të konsumatorëve me energji elektrike dhe reduktimeve që po ndodhin. Skender Bucolli, drejtor në zyrën për marrëdhënie me publikun në korporatën energjetike të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se janë duke bërë maksimumin që të mbajnë në prodhim njësit prodhuese në mënyrë që të mbulojnë konsumin, por ai thot se nuk janë përgjegjës për reduktimet me energji elektrike.
Keku pa ka për obligim të prodhoj atë sa ka kapacitete dhe mundësi teknike vetë njoftoj në kohë, do të them 24 orë në herët operatorit për sasinë e prodhimit vendor. Dhe sa operatorët e licencuar në treg, siç janë Kesko dhe Ket, janë të obliguar të sigurojnë sasinë tjetër të energjisë nga importi. Ndryshe ne jemi duke bërë maksimumin brenda mundësive tona teknike që të mbajmë në prodhim njësitë tona prodhuese në mënyrë që të mbulojmë sa më shumë konsumin.
Bucolli bën të ditur se janë duke prodhuar deri në 400 megavat energji elektrike, ndërsa para sezonit të dimrit, sipas tij, do të futen në funksion edhe dy njësi të Kosovës A dhe Kosovës B, ku do të arrijë të prodhohet deri në 800 megavat. Ndërkohë, të premtën pas reduktimeve të ashpra kishte reaguar dhe Qeveria e Republikës së Kosovës. Qeveria i kishte konsideruar të patolerueshme ndërprerjet e energjisë elektrike. Ndërkohë, gjatë ditës për ndërprerjet me energji elektrike ka reaguar edhe Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Mbrojtësi të ambientit në Maqedoni vlerësojnë se autoritetet shtetërore nuk e kanë prioritet cilësinë e ajrit në këtë shtet dhe një gjë të tillë aktualizojnë vetëm kur problemi bëhet i papërballueshëm. Ata kanë listuar disa prej ndotësve kryesor të ajrit, mirëpo edhe kanë përthirrje për reforma duke nisur nga fusha e transportit. Zyrtarët shëndetësor në anën tjetër kanë njoftuar se është rritur numri i personave që janë duke u përballur me probleme të frymarrjes. Detajet shtesi kuptojmë në materialin e korrespondentes Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në disa qytete të Maqedonisë ndotja e ajrit vazhdon të jetë mbi normat e lejuara, duke e bërë kështu vendin me ajër më të ndotur në Evropë. Nga dikastirja ambientit jetësor në Maqedoni thonë se tani më janë identifikuar burime që më së shumti kontribuojnë në ndotjen e ajrit.
Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapsinor initoi formimin e grupit punues intersektorial me përfaqësues nga institucionet përkatëse ose më mirë thënë institucionet kompetente lidhur me këtë çështje. Ky grup punues ka për detyrë të leksoj implementimin e të gjitha masave të caktuara, qofshin ato afatgjate apo afatshkurte. Nëse flasim pra konkretisht për burimet, atëherë disa herë siç kemi thënë deri më tani, ato janë të veç më të identifikuara dhe burimi numër 1 ose koncentrimi më i madh i ndotjes së ajrit vjen nga ndjenja e anëvisrisë. Mandej në vendin e dy tradite transporti e më të tje pra edhe vetë industria.
Thot për Radio në Evropa e Lirë, Besa Tateshi zëdhanëse në Ministrinë e Ambientit Jetësor. Për derisa ambientalistët theksojnë se shteti duhet të ndajë më shumë mjete për efikasitetin energjetik, si dhe të intensifikojë aktivitetet rreth gasifikimit të anëvisrive. Kiril Ristevski nga organizata ekologjike Florozon për Radio në Evropa e Lirë thot se institucionet e shtetit çështjen e ndotjes së ajrit e vendosin agjend kur problemi bëhet i papërballueshëm. Ristevski thotë se shteti duhet të ndajë më shumë jetë për efikasitetin energjetik si dhe gasifikimin e anëvisrive. Në të kundërtën, për çdo sezon ngrohje ndotja e ajrit do të jetë në nivel alarmant.
Gjëra që sulmuam është situacia që është merrën dëvëti në territoritet në Gradë Skopje nuk funksionira.
Kemi një situatë ku një pjesë e madhe e trafostacioneve që bëjnë matje në nivelit të ndotjes së ajrit nuk punojnë. Nuk mund të themi se kjo bëhet ose jo me qëllim. Por gjithsesi, kjo bën që të mos alarmohet opinioni për gjendjen katastrofale sa i përket nivelit të ndotjes së ajrit. Dikush duhet të bartë përgjegjësi, përderisa askush nuk bartë përgjegjësi, gjërat do të shkojnë keq më keq, thot Ristovski. Nga ana tjetër, Arjani Xhaferi nga organizata që në fokus ka mbrojtjen e ambientit jetësor Eco Guerilla, për Radion Evropa e Lirë thot se duhet krijuar kushte për transport efikas urban në qytetet më të mëdha të Maqedonisë. Transport ky i cili duhet të lëviz në korsi të veçanta sipas modelit të qyteteve evropiane.
Kosova nuk e ka fare transportin urban, manastiri e ka shumë të vjetër, kurse Skupi me gjithë ato autobus që ka, më duket që është e pamjaftueshme, ndoshta nuk mjaftojnë. Duhet të planifikohet transporti urban pak më mirë me kursi më të veçanta që të mbuloj më shumë pjesë të qytetit edhe të jetë më efikas.
Edhe në bazë të një hulumtimi të realizuar nga Akademia e Shkencës së Maqedonisë, fajtor kryesor për ndotjen e ajrit gjatë sezonit të dimrit mbeten anvisrit përkasish me 70%, përderisa në ndotjen e ajrit automjetet kontribuojnë me 10%. Në kuadër të këtij hulumtimi nuk është përfshirë industria si ndotëse e ajrit. Ndërkohë, shtëpitë e shëndetit në Maqedoni thonë se është rritur numri i pacientëve me probleme rreth organeve të frymarrjes, si pasojë e ajrit të ndotur, më të prekur janë fëmijët dhe pacientët me sëmundje kronike. Andaj rekomandojnë që të mos dalin pa nevojë këta persona nga shtëpitë e tyre. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Marrëdhëniet në mes të Rusisë dhe Ukrainës janë tensionuar në orët e vona të së dielës, pasi forcat ruse kanë sulmuar një grup të anijeve ukrainase në brigjet e detit të zi në gadishullin e Krimes. Pas këtij incidenti, Parlamenti i Ukrainës do të shqyrtojë ditën e hënë shpalljen e gjendjes së luftës, çka jo domosdoshmërisht nënkupton operacione luftarake nga ana e Ukrainës. Holsiti kuptojmë në materialin VUS. Ligjvënësit të Ukrainas do të mbajë një seancë të jashtëzakonshme më 26 nëntor për të konsideruar një rekomandim të Këshillit Ushtarak për të shpallur gjendje lufte pasi forcat ruse kanë sulmuar një grup të anijeve ukrainase në brigjet e detit të zi në gadishullin e Krimes. Duke folur para Këshillit Ushtarak në një mbledhje të jashtëzakonshme, presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko ka thënë se ai ka mbështetur këtë hap ndonse shpallja e një gjendje të tillë nuk nënkupton domosdoshmërisht që Ukraina do të kryejë operacione luftarake. Forcat ruse kanë sulmuar dy anije luftarake duke plagosur 6 antar të ekipit pak para se të kapnin anijet. Poroshenko ka thënë se 23 marinar ukrainas janë kapur pas luftimeve me armë, mirëpo Kievi nuk ka qenë në kontakt as me anijet e ndaluara as me marinarët. Agjencia e lajmeve Reuters ka cituar një dëshmitar të ketë thënë se 3 anijet ukrainase janë duke u mbajtur në portin e Kërçit të Krimes. Sipas dëshmitarit, afër anijeve janë parë njerëz me uniforma të stilit detar. Njoftimi për këto armiqësi më 25 nëntor ka ardhur në ditën e tensioneve në rritje, me që Rusia ka bllokuar tri anije ukrainase duke u pamundësuar kalimin nga deti i zi në detin Azov përmes ngushticës së Kërçit. Ambasadori amerikane në Kombet të Bashkuara Nikki Haley ka thënë se si përgjigje ndaj shqetësimeve për përshkallëzim të madh ushtarak në mes të të dyja shteteve, Këshilli i Sigurimit i OKB-s do të mbajë një takim urgjent më 26 nëntor. Agjencia e lajmeve AFP ka cituar disa burime diplomatike të kënë thënë se takimi është thirrur me kërkesë të Ukrainës dhe Rusisë. Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme të Rusisë, Maria Zakharova, ka akuzuar autoritetet ukrainase për përdorim të taktikave të dhunshme në ngushticën e Kërçit, fillimisht përmes provokimit, më pas presionit dhe në fund akuzave për agresion. Shërbimi Federal i Sigurisë në Rusi, që mbikëqyr shërbimet shtetërore rreth kufirit, ka thënë se forcat e tij kanë nisur sulme me armë zjarri në anijet ukrainase, ashtu që tiu pamundsojnë atyre kalimin ilegal në ujrat territorial të Rusisë. Mirë po Marina Ukrainese ka thënë se anijet e saj, duke përfshirë dy anijet vogla, janë sulmuar nga anijet ruse, teksa kanë qenë duke u larguar nga ngushtica e Kërçit dhe janë kthyer sërish në detin e zi. Ministria e Jashtme e Ukrainës ka thënë se ka konsideruar këto masa si hapa agresiv të Rusisë, të cilët kanë shkelur ligjin ndërkombëtar dhe se do të ketë përgjigje ligjore ndërkombëtare dhe diplomatike ndaj tyre. Në Bruksel, Bashkimi Evropian i ka bërthirë Rusisë që të rikthejë lëvizjen e lirë në këtë ngushticë. Zëdhënësja e NATO-s, Oana Lungescu, ka thënë se Alianca Veri Atlantike është duke vëzhguar nga afër zhvillimet në detin Azov dhe në ngushticën e Kërçit dhe se është në kontakt me autoritetet ukrainase. Një traktat i vit 2003 në mes të Rusisë dhe Ukrainës përcakton se ngushtica kërç dhe detja Azov përbëjnë territor të ujrave të përbashkët. Mirë po Moska ka siguruar kontroll më të madh të kësaj zone prej aneksimit të gadishullit të Krimes, kryesisht prej muajit maj, kur ka hapur një ur 19 kilometra që lidh rajonin e Krimes dhe territorin rus në lindje të ngushticës së kërçit.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Komandanti në largimik forit Salvatore Kouqi u bëri thirrje autoriteteve të Kosovës, atyre të Serbisë dhe përfaqësuesve lokal në veri të Kosovës që të përmbahen dhe të zgjidhin problemet në mënyrë paqësore. Në përmbyllje të mandatit një vjeçar në krye të forcës pasqyruajtëse të NATO-s në Kosovë, Kouqi tha se llogaritë në të gjitha palët që të tregojnë maturi dhe të mbështesin çdo përpjekje që tregon në normalizim dhe shmangje të tensioneve. Kouqi po ashtu tha se vendosja e sovranitetit të plotë të institucioneve të Kosovës në komunat veriore të banuara me shumicë serbe mbetet ende sfiduese. Kemi krimin organizuar që është i pranishëm, pastaj kemi vështërsi në angazhimet për të qenë plotësisht efektiv dhe të gjitha këto po ndikojnë edhe të popullata në veri, ka thënë ai. Kouqi më 28 nëntor do t'ia dorëzoj postin e komandantit të KFOR-it general majorit Lorenzo Adario. Prokuroria për krim të organizuar e Serbisë tha se nuk ka asnjë informacion se të arrestuarit në veri të Mitrovicës kanë lidhje me vrasjen e politikanit serb Oliver Ivanović. Të premtën policia e Kosovës arrestoi tre persona në veri të Mitrovicës të dyshuar për vrasjen e fjalë. Prokuroria në Beograd ka njoftuar tashmë se ka vepruar ndaj të gjitha kërkesave në ndihmë të ndërsjellë ligjore, të cilat kanë përfshirë edhe marrjen në pyetje të dëshmitarëve. Prokuroria nuk mund të deklarohet për identitetin e dëshmitarëve dhe as për detajet e kërkesave, thuaj në komunikat. Në ndërkohë në Prishtinë, tre personave u është saktuar mas para burgimi. Dy të pandehurave me inicialet NS dhe MR dyshohen për veprën penale vrasje rënd, ndërsa të pandehuri DM i është saktuar masa prej një muaji para burgim për veprën zbulimi fshehtësi zyrtare. Ivanović është vrarë më 16 janar të këtij viti para selisë së partisë së tij në Mitrovicën Veriore. Ai ishte kryetari iniciativës shtetare Liria, Demokracia dhe Drejtësia. Katër ushtarë turq vdishën dhe një tjetër u plagos pasi një helikopter ushtarak u rrëzua në një zonë të banueshme të Stambollit. Ministri i Mbrojtjes i Turqisë Hulusi Akar tha se helikopteri ishte në një fluturim trajnues kur u rrëzua në qarkun Saçkentepe në anën aziatike të qytetit. Shërbyesi i plagosur është në gjendje të rëndë, ndërsa viktimat civile nuk u raportuan. Autoritetet nisën të hetojnë shkakun e incidentit. Helikopteri godit mbi qatinë një ndërtese 4-4-she, ka thënë guvernatori i Stambollit Ali Jereklaja. Sipas tij, helikopteri më pas ka rënë midis dy ndërtesave të banimit duke shpërndarë noja në rrugët përreth. Bashkimi Evropian dhe Irani shprehen mbështetjen e tyre për marrëveshjen për thamore të vitit 2015 dhe thanë se do ta mbajnë atë gjallë pavarësisht vendimit të presidentit amerikan Donald Trump për të tërhequr nga pakti. Përpara bisedimeve BE Iran mbi bashkëpunimin civil për thamore që mbahet sot në Bruksel, komisioneri për energji BE Sarias Kanete tha se marrëveshja është vendimtare për sigurinë e Evropës së rajonit dhe të gjithë botës, e tha se marrëveshja që kufizon ambicet bërthamore të Iranit është duke funksionuar. Trump ka vendosur të tërhiqet nga marrëveshja viti 2015 në muajin maj, duke thënë se ajo nuk e parandalon Iranin që të bëhet fuqi bërthamore. Përjedhoja i ka kthyer sanksionet kundër Republikës Islamike. Një akademik britanik i cili u dënua me burgim të përjetshëm në Emiratet e Bashkuara Arabe në akuzat për spionazh u lirua pasi u fal. Matthew Hedges, 31 vjeç, i kamuar akuzat dhe ka thënë se ulëmtimet e tij lidheshin me doktoraturën e tij. Një gjykatë në Abu Dhabi e shpalli atë fajtor javën e kaluar për spionim për ose në emër të qeverisë mbretërisë bashkuar. Emiratet e Bashkuara e falën në kuadër të disa amnistive të tjera për ditën kombëtare, por një zëdhënës i qeverisë së këtij vendi këmbgulli se Hedges ka qenë 100% operativ i shërbimeve sekrete. Studiuesi kinez He Hyun-kyu ka pretenduar se ka ndihmuar në ndryshimin e gjeneve të dy vajzave binjake të lindura këtë muaj, duke thënë se u ka ndryshuar atyre ADN-n. Në rast të vërtetohet, një mundësi e tillë do të shënoj hap thelbësor në shkencë dhe në etikë. Në ndërkohë, pavarësisht pse një studim i tillë është kritikuar në Amerikë, Studiuesi kines ka thënë se qëllimi i tij ka qenë që të parandaloj apo të shërojë ndonjë sëmundje, mirë po që të shtojnë aty parë që kanë pak njerëz, aftësinë për të rezistuar infektimit të mundshëm në të ardhmen me virusin HIV. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale, Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenar Zuboli ju falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.